Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je psychiatr profesor Cyril Hašel. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovořit chceme například o moci čísel, soudržnosti společnosti či o politice identit. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Místopředseda vládní sociální demokracie Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Je to, pane profesore, logický krok? Určitě jste sledoval spor o výměnu šéfa tohoto rezortu. Trvá už čtvrt roku.
Samozřejmě, že sledoval, ale logiku takových hnutí a kroků můžeme posuzovat v závislosti na vrstvě, v které se informační vrstvě, v které se pohybujeme, protože informace, které máme z médií, mohou znamenat určité důvody a příčiny, ale ve skutečnosti se za nimi mohou skrývat jiné důvody a příčiny. A těch vrstev je několik a čím hlubší vrstva, tím do určité míry skrytější našemu zraku, čili záleží na tom, podle čeho to posuzujeme. Když to posuzujeme v tom prvním plánu, podle toho, co vidíme a čteme, no tak je to krok logicky proto, že tím pomáhá vytáhnout jaksi klín ze zaseknuté situace těm hlavním aktérům, kteří se dostali do neřešitelné pozice, kdy ani jeden nechce ustoupit. Myslí se tím na jedné straně sociální demokracie a její předseda Hamáček, na druhé straně pan prezident, ke kterému se teď přidal pan premiér, a teď, když si oba postaví, nebo když si všichni postaví hlavu, tak to povede k, řekněme, odchodu sociální demokracie z vlády. Teď si musíme položit otázku, kdo to chce, kdo to nechce. No a najednou přijde řešení z úplně jiné třetí strany, totiž pan Šmarda řekne, ale já se toho vzdávám. Tím pádem se zaseklé kolo uvolní, začne se točit dál a teď se uvidí, jak to bude pokračovat.
Když jste mluvil o těch vrstvách, záleží vůbec, do jakých vrstev my, smrtelníci, jsme schopni vůbec proniknout?
No, podívejte, my do nich pronikáme buď tak, že se k nám různé informace dřív nebo později nějak dostanou a ty mohou být více nebo méně pravdivé či věrohodné. No a nebo široká veřejnost do nich někdy proniká naprosto omylně různými konspiračními teoriemi, které vůbec se nezakládají na jakýchkoliv datech a faktech, ale zapadají do sebe, protože mají určitou logiku a pozorované jevy v očích těch, kdo je tvoří, uspokojivě vysvětlují. No a to je vývoj poměrně nebezpečný, protože být v zajetí konspiračních teorií znamená dřív nebo později se ocitnout úplně v říši bludu. No nicméně taková ukázka toho, oč může jít, je, že v prvním plánu, v té nejpovrchnější vrstvě, se zdá, jako že jde o ministerstvo kultury, čemuž snad nikdo ani nevěří, protože to je to, řekl bych, nejméně silové ministerstvo, které si lze představit. Na kulturu by možná stačil nějaký vládní výbor jako na vědu, nebo já nevím.
Prostě
rozhodně to není rezort, o který by se... No já jsem nedávno slyšel na vlnách zdejšího rozhlasu jiné spřátelené stanice Dialog, ve kterém bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák tvrdil, že kulturu státní péče jenom poškozuje a že nejlepší by bylo, kdyby žádné ministerstvo nebylo, protože ty inherence a dotace z vnějšku ten kulturní svět vlastně jenom deformují a kazí. Nechme stranou názory, se kterými můžeme nebo nemusíme polemizovat, ale prostě rozhodně se všichni shodneme na tom, že ministerstvo kultury nikdy nepatřilo k těm ani finančně nejsilnějším, ani nejsilovějším v tom politickém a mocenském slova smyslu. Takže si málo kdo může myslet, že by se skutečně existenční boj o koalici a o vládnoucí jaksi koalici sváděl o nějaké ministerstvo kultury. Čili to je, zdá se, jenom záminka. V té další nižší vrstvě se na to můžeme dívat tak, že se svádí vlastně boj o to, jak se interpretují prezidentské pravomoci a ústava a kam až kdo ve své funkci může zajít a kdo má na co právo. To znamená, jestliže premiér někoho navrhne, tak zda je povinnost, aby ho prezident jmenoval, jestliže ta povinnost je daná ústavou, tak ale dokdy tak musí učinit, protože to ústava nepíše, ovšem ústava také nepíše, že nesmí krást v samoobsluze, nebo že nesmí někoho zavraždit, ale má se to nějak samo sebou. Čili to je další vrstva, ve které se můžeme pohybovat. A pak přijde ještě další vrstva, ta už se blíží k takovým těm různým podezřením, více nebo méně založeným na pověstech a na pravdě. Jakože jde o osobní pomstu, protože v době, kdy sem přijel pan Brady, někdejší příbuzný tehdejšího ministra kultury Hermana, tak ho prezident nakonec, ať ho původně pozval, odmítl vyznamenat. A za to, že se pan Šmarda v Novém Městě pomstil tím, že ho vyznamenal v Novém Městě, a tohle, že je osobní pomsta starého pána za to, že tenkrát takhle trošku trucoval. No tak...
Teď jsme v rovině spekulací.
To už je třetí rovina. No a pak se můžeme propadat níž a níž a tam už nevíme vůbec nic. A buď si tam můžeme dosadit svoje vlastní výmysly, což bych dělal nerád, a nebo musíme počkat, až to zase nějací šťourové novináři nepříjemní vytáhnou a do té doby nevíme nic.
Mimochodem, když jste se zmínil o konspiračních teoriích, cítíte tady nárůst právě těchto různých konspiračních webů a podobně?
Já jsem ten nárůst pocitoval před nějakou dobou, řekněme před pár lety. Pak se o tom začalo veřejně mluvit, čím dál tím víc. I v médiích se objevila upozornění třeba na různé weby, které produkují konspirační teorie a fake news a jsou vlastně...
Různě analyzují.
Založeny právě na tom, aby dezinformovali za různým účelem veřejnost. No a tím jsem měl pocit, že tak, jak roste ostražitost veřejnosti, tak, jak se rozkrývají ty různé zdroje, takže se ten nárůst zastavil a teď nemám pocit, že by... Ale tím bych to nerad podceňoval, protože oni stále existují a stále je široká část populace, která na to skáče, tak jako skáče na kdejakou pitomost, na šmejdům, na nějaké předražené hrnce a neexistující výhry v loterii a co všechno. A lidi jsou v tomhle směru nepoučitelní, ale nemám pocit, že to teď narůstá. Mám pocit, že to je v proporci, která je sice větší, než by bylo záhodno, ale že dále neroste právě proto, že se o tom mluví a že zase další významná část populace je vůči tomu ostražitá.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
V posledních měsících se skloňuje jméno 16-leté švédské studentky Grety Thunbergové, ekologické aktivistce, která poutá pozornost stávkami za zlepšení klimatu, se věnují jak mainstreamová média, tak i konspirační weby, vyvolává emoce u části veřejnosti i u bývalých politiků. Proč je kolem této slečny tolik emocí a řekla bych negativních emocí?
No, těch důvodů je jistě mnoho. Za prvé, její veřejná prezentace je provokativní. Za druhé, je to celkem ojedinělé v dějinách, kdy širší, ať už ekologické, nebo politické, nebo jiné hnutí, strhne nezletilá osoba. Takže chtě nechtě se stane partnerem pro staré ostřílené politické matadory a ty to provokuje, že nějaký usmrkanec jim bude diktovat, co mají dělat.
Je to nějaký, promiňte, střet i generací?
Takže určitě se do toho promítá střet generací, promítá se do toho zhrzená ješitnost, promítají se do toho obavy o to, zda vlastně ty masy se nedají strhnout někým, kdo není úplně duševně zdrav, což se u ní také projevuje. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy začne vlát prapor, jak už kdysi napsal Konrad Lorenz ve své knize o agresi, když vlaje prapor, je rozum v troubě, ukrajinské přísloví, takže už jde pak jenom o ideologii a nikoli o fakta. A poukazují na takové skutečnosti, jako že když hystericky tato mladá dívka se rozhodne přeplout Atlantik na jachtě poháněné solárními bateriemi, aby ušetřila, aby nedělala žádnou uhlíkatou stopu a ušetřila životní prostředí, tak se přitom zapomíná na to právě pod vlivem té ideologie a toho činu a toho jeho mravního apelu, že ve skutečnosti tu uhlíkatou stopu zanechá mnohem větší, protože těch 6 členů posádky, co s ní jede, už má zakoupený letenky zpátky přes oceán takže jich nakonec poletí násobně víc, než kdyby letěla ona jedna tam.
Tak, a v čem vidíte celé tu hysterii té platby?
Když no právě říkáte v té iracionalitě, že to jsou emoční gesta, která vlastně, když se nad nimi zamyslíte, tak pod nima není vůbec žádná logika, což zase těm starým pragmatikům vadí. A já bych řekl, že nadrobeno mají na obou stranách. Ona má jistě pravdu v tom, že s tím světem je třeba něco dělat. Oni mají zase pravdu v tom, že její počiny jsou povídce emotivní, tudíž strhují následovníky. Tehdy, jestli si vzpomínáte, tak ty stávky těch školáků se rozšířily do desítek, možná stovek měst a zasáhly několik tisíc, vlastně desítek tisíc lidí. Takže to ale nemá co dočinění ani s fakty, ani s logikou, ani s nějakými řešeními té situace, protože to nepřinese prostě nic dobrého, kromě několika zameškaných hodin. Ale zase naproti tomu ty aktivisti mají pravdu, že to pohne, trošku rozhýbá ty staré struktury k tomu, že na to začnou nějak reagovat, protože na to musí reagovat. A byť sice odporem nebo na první pohled, na první dobrou pohrdáním a odsouzením, tak ale aby tu situaci nějakým způsobem uklidnili nebo zachovali svoji vlastní reputaci, tak musí přispět se svou troškou do mlýna. A to je ten výsledek, který třeba ani není chtěný, ale který zase pohne ten vývoj nějakým příznivým směrem. Čili my dneska nejsme v situaci, kdybychom mohli soudit, co je pro co dobré. Vždycky tady takové Johanky z Arku a blouznivci našich hor byli a nakonec jejich vystoupení, myslím na té dějinné scéně, nebylo vždycky jenom směšné a třeba z dlouhodobého hlediska mělo pozitivní dopad i tam, kde bychom to v tu chvíli bývali vůbec nečekali.
A co udělali ti, kteří Gretu Thunbergovou tolik kritizují a třeba zkoumají, z čeho je vyrobená loď, na které se plaví aktuálně do Spojených států? Co oni udělali třeba pro to lepší
životní
prostředí? Víte, proč se pozornost soustředí tolik na to, jaké potíže má ta slečna, čím jezdí, jaký je její zdravotní stav, a ne na to, co říká, na obsah toho sdělení?
To je tak vždycky, že když se diskuse, jakákoliv polemická diskuse vyhrotí, tak je na obou stranách, a čím méně kultivovaná, tím snáze, tendence proměnit tu argumentaci o problému samotném v argumentaci proti té osobě toho oponenta. Čili se ta argumentace ad rem, to znamená ohledně problému, změní v argumentaci ad personam. Jinými slovy, já zastávám nějaký názor na to, že třeba, já nevím, snižovat uměle a násilně uhlíkatou stopu znamená neúměrně zvýšit náklady na naše živobytí, nebo to znamená navrátit se zpátky na stromy, vzdát se civilizace a říct dobře, tak budem prostě tady ožvikovat kořínky a nebudem po sobě zanechávat žádnou uhlíkatou stopu. A někdo, komu se tento názor nelíbí, tak místo toho, aby mi ho vyvracel, tak řekne, že jsem, já nevím, hlupák, nebo že koktám, nebo že šišlám, a ta argumentace už se netýká problému, ale týká se mé osoby. A zrovna tak, ve chvíli, kdy se ta diskuse s touto slečnou dostane do té vysoce emotivní roviny, tak se promění z argumentace věcné, to znamená na zastánce a popírače klimatických změn, v argumentaci ad personam, že taková a onaká a že Al Gore hlásal vodu a pil víno a měl dům, který měl větší energetickou spotřebu než půl města, a podívejte se tedy na něj, takže ona tady se nechává divné připoutat k Reichstagu nebo k švédskému parlamentu a sama jezdí jachtou, jejíž výroba přišla energeticky daleko dráž než jedna letenka do Ameriky, no a je vymalováno. Ale o tom ten problém úplně není, nicméně se to na něj svede vždycky, když se z té věcné roviny přejde do té emotivní, a tomu se dá těžko zabránit, tak je tomu téměř v každé živější diskusi.
V době, kdy naší metropolí prošel průvod Prague Pride, tak se konalo takzvané vlastenecké setkání, které pořádalo Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže. Co si o tom myslíte?
No, to je podobný případ, protože čím viditelnější nějaké hnutí je, tak tím ustrčenější se cítí ti, kdož jsou tímto hnutím buď ostrakizováni, nebo eliminováni, nebo kritizováni. Takže zatímco až dosud byl tou většinovou populací nebo tím většinovým subjektem ten bílý heterosexuální muž, tak teď může začít mít pocit, že je to právě on, kdo se dostává do menšiny a je třeba se ozvat, a že taky nechodí po ulici a nemává svým bílým fousem a neříká, jak je to prima, že je heterosexuál. Zatímco LGBT komunita s duhovými vlajkami tak činí. No a to vyvolává, každá akce vyvolává protiakci, takže já si myslím, že je to docela pochopitelné, zejména ve světle situace na některých místech planety, třeba na některých severoamerických univerzitách, kde se bílý heterosexuální muž může cítit jako ohrožený druh.
Je zvyklý tento druh, bílý heterosexuál, na svoji nadvládu?
No samozřejmě, každý je zvyklý na svoji nadvládu a každý se jí nerad vzdává a nikdo taky předem neví, jestli je dobře se jí vzdávat, a každý hledá svou identitu a když už jí má, tak se jí snaží udržet, a v mnoha ohledech se identita, řekněme, těch, kdo představovali tu tradiční euroatlantickou civilizaci, cítí ohrožena, nebo její nositelé se mohou cítit ohroženi, nebo mohou cítit, že ji postupně ztrácejí a že ji v tom současném světě, který se posouvá vlivem mnoha faktorů, včetně informačních technologií a rychlosti šíření informací a těch komunikačních sítí, tak mohou mít pocit, že v tomto světě je třeba ji znovu nějak hledat.
Proč se vlastně ta společnost tak drolí, řekněme, rozpadá na stále menší skupiny?
Já si nejsem jistý, jestli se...
Nebo necítíte to tak?
Jestli se drolí, já si myslím, že vždycky, když
možná
nejsou...
Možná, promiňte, názorové skupiny. Asi
no
spíš.
Ano, ale já vám rozumím, ale já si myslím, že když nejsou velká témata, tak máme pocit, že se drolíme, protože najednou zjistíme, třeba my dva, že si nerozumíme ani v tom, jestli je teplo nebo horko v týhle, nebo zima v téhle místnosti, jestli chceme víc spánku nebo míň, nebo jestli máme radši sever nebo jich. A najednou zjistíme, že na mnoha nepodstatných detailech se drolíme názorově, ale v těch zásadních, jako že se nemá krást a vraždit a tak, tak v tom se shodneme. Ale když jsou velká témata, tak se najednou ukazuje, že se ty názorové drobky tmelí a agregují v silnější názorové celky. Jinými slovy, co chci říct, že když jsou velká témata, tak je málo názorových skupin, protože na těchto velkých tématech se to láme na odpůrce, příznivce a ty, kdož jsou nerozhodní. Zatímco, když žádná témata nejsou, no tak se ukazuje, že co člověk, to názor, ale v nepodstatných věcech.
Je to vůbec, ale pane profesore, něco nového?
Určitě
to, o čem
ne.
Teď mluvíme,
určitě ne, ale
to
možná,
je
že...
jako lidská přirozenost.
No je, ale možná to souvisí s tím, že... Ať se to někomu líbí nebo ne, nebo bude snášet argumenty, proč to tak není, tak přece jenom se domnívám, že my žijeme v jednom z nejspokojenějších koutů světa. A když se tady tak, jak si podíváte na tu mediální scénu, která v současné době, co jsou hlavní témata, tak pan Šmarda ano, ne, tak včera se vzdal, potom Hraboš, který jaksi páchá škody v zemědělství, Čapí hnízdo, to už také běží nějaký ten pátek, a to je tak asi všechno, a jsou po světě populace a oblasti a problémy a katastrofy, jejichž oběti si tak musí v duchu říkat, vaše starosti na moji hlavu, já bych chtěl mít starosti jako ty Češi.
Co by měli všichni, nejenom tedy ten bílý heterosexuál, udělat pro soudržnější společnost?
Tak společnost nikdy nebude úplně soudržná. To je sice takový idealistický cíl, že bychom se všichni měli mít rádi a být zajedno a táhnout takzvaně za jeden provaz, ale z hlediska toho, jak svět a příroda funguje, je to naprostý nesmysl, protože svět i příroda jsou svou povahou diverzifikované a jsou neustálým soubojem všech se všemi a potravních řetězců a boje o ty teritoria, o samice, o postavení. A jde o to tenhle ten souboj nějak kultivovat, tak aby měl jasná pravidla, aby minimalizoval utrpení zúčastněných, ale rozhodně ho nelze eliminovat. Všimněte si, že sjednocený nebo ke sjednocení názoru dochází jenom v totalitě, kdy prostě 99,9% populace volí jednu stranu a jednoho vůdce, tak je to kýžený stav, kdy všichni budeme tedy zajedno. Já se obávám, že ne, protože vnitřně stejně zajedno nejsou, ale nesmí to dát najevo, chtějí-li si zachránit holý život, a to je jediný způsob, jak lidi sjednotit. Ve chvíli, kdy jim dopřejete byť sebe menší dávku svobody, tak se hned rozdělí na zastánce pravého a kacířského názoru na to též a už se bijí v prsa a diskutují a hádají se. A pokud diskutují, tak je to ta kultivovaná forma v uvozovkách souboje, a pokud se mezi sebou pobíjejí a vraždí, tak je to ta nekultivovaná forma.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu je se mnou profesor Cyril Hešl. Trendem, či spíše samozřejmostí té současné doby, nejsou jenom sociální sítě, ale také různá měření. Počítáme si ušlé kroky, spálené kalorie, lajky pod našimi statusy nebo přátelé na Facebooku. Co projektujeme, pane profesore, do čísel?
No, to je moc zajímavá otázka, protože hned na začátku vede k úvaze, proč je teď taková móda toho všechno měřit a najednou si počítáme puls, tlak, okysličení krve, počet kroků a počet schodů, který jsme vyšli a tak.
Sami si stanovujeme také ty cíle.
Stanovujeme si svoje cíle, ale těch věcí, které máme tendenci měřit, je ještě mnohem víc. A já jsem o tom tuhle přemýšlel v souvislosti s úplně jiným, s jazykovým problémem, kdy jsem si vzpomněl, jak jeden Francouz mi říkal, vy máte tři čísla, jako je jednotné a množné, tak vy máte tři. Já jsem říkal, jak to? On říkal, no teď mě tady jeden učil v hospodě si objednávat piva a říkal, jedno pivo, tak to je jednotné číslo. Dvě piva, tři piva, čtyři piva, to je množné číslo, a pět piv. A vy mezi čtyřkou a pětkou máte rozhraní nějakých dalších, to je nějaký další množný číslo. A tak jsem se o tom bavil s Karlem Olivou, někdejším ředitelem Ústavu pro jazyk český, a ten mě poučil, že ten moment toho zlomu nachází ve chvíli, kdy skutečně jeden, to je jednotné číslo, když jsou dvě, tři, čtyři, tak to je to množné, ale pak najednou bylo, takže jedna brambora, dvě brambory, tři brambory, čtyři, ale pak najednou, když se to dalo vzít do hrsti, tak to byla hrst brambor, to je genitiv. Čili ten genitiv vznikl ve chvíli, kdy to byla jedna hrst čeho, koho čeho. A takhle vzniklo jakoby pro toho cizince nepochopitelné třetí množné nebo druhé množné číslo. A najednou jsem si uvědomil, že my máme tendenci měřit to, co potřebujeme obchodovat. A zatímco ještě před 50 lety nikoho nenapadlo obchodovat well-being nebo pocit štěstí, tak s těmi informačními technologiemi a s tou možností ovlivňovat velké množství lidí teď narůstá potřeba nebo možnost obchodovat i s takovým pocitem, jako je štěstí, zdraví, fitness, cokoliv. A ve chvíli, kdy můžete něco směňovat za něco nebo vybírat poplatky za něco, nebo něco vyčíslit v ekonomických parametrech, tak to potřebujete měřit. A to je jeden důvod. A druhý důvod je, že s rozvojem těch informačních technologií se rozvíjí nástroje, které to umožňují. Zatímco v době mé mladosti byl krokoměr mechanický, měl ho málo kdo. Po jednom starém vojákovi z první republiky jsem kdysi zdědil takový těžkopádný krokoměr, který se dal do kalhot, a tady se šlo, tak tam cvakalo kladívko a počítalo kroky. Tak dneska máte hodinky zázračné, které vám měří úplně všechno divné myšlenky. Takže ta možnost to dělat vede automaticky k tendenci to dělat. A když se k tomu ještě přidá to, že i pocit štěstí je obchodovatelný, tak máme na měření všeho všemi zaděláno.
A je užitečné? měřit se, srovnávat, porovnávat.
To bychom mohli posoudit, kdybychom udělali takový vědecký experiment, kontrolovaný nejlépe nějakým nezávislým pozorovatelem, kdyby jsme se odstěhovali na nějaký pustý ostrov, neměli jsme mobilní telefon, neměli jsme žádné krokoměry, žádná měřidla a neměřili bychom nikdo nic. A kontrolní skupina by si zase naopak měřila všechno a po letech bychom se sešli a porovnali, kdo je šťastnější.
A v čem je to třeba prospěšné pro člověka, když najednou se může s něčím, s někým možná porovnávat?
No,
teď odhlednout od krokoměru.
Možná to adjektivum prospěšné není úplně to pravý, protože my nejsme schopni odhadnout, ale jsme schopni přínosné. Odhadnout, jestli nás to uspokojuje. A my považujeme za přínosné nebo prospěšné to, co nás uspokojuje. A jestliže nás vnitřně uspokojuje koukat na fotbal, jak naše Sparta nebo Slávie vítězí, tak to považujeme za přínosné. I když z hlediska dějiny to asi úplně jedno, kdo kam ten míč strčí, jestli vlevo nebo vpravo, nebo... Ale pro nás, které to buď uspokojuje, nebo naopak drása, tak máme pocit, že to je nesmírně důležité. No a tak je to se vším, jestliže nás to měření uspokojuje a máme Google hodinky nebo nějaké chytré, tak máme pocit, že to je to pravé, protože už se těšíme, kdy těch 8000 kroků nebo metrů dosáhneme a můžeme si to někde odškrtnout a připadáme si tak lepší a připadáme si, že jsme pro sebe a tudíž třeba i pro druhé něco udělali.
A čas vyměřený pro dnešní, jak to vidí, se právě naplnil. Mým hostem byl psychiatr profesor Cyril Hešel. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den, naslyšenou.
Také naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.